Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison și care petrecea toate zilele înconjurat de slavă. Iar un sărac anume Lazar, care zăcea înaintea porților, nu-i prinde bube, dorea mult să se sature de fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, căci până și câinii veni lângeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de înger în sânul lui Avram. A murit apoi și bogatul și l-a îngropat. Și în iad, ridicând își ochii, el care era în chinuri, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Atunci a strigat el și a zis: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și întingă vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram a zis: Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta. Și Lazar și înjdelea pe cele rele. Dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie adâncă, întărită în așa fel ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, orice de acolo la noi, să nu poată să treacă. Atunci el a zis: Te rog, dar Părinte, să-l trimiți acasă la tatăl meu, că am 5 frați, să le spună acestea, ca să nu vină și în acest loc de chin. Avram a răspuns: Sau pe Moise și pe proroci, să-i asculte pe ei. Dar el a zis: Nu, Părinte Avrame, ci dacă cineva dintre cei morți se va duce la ei, se vor pocăi. Atunci Avrame a spus: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.
Pace ție, Mielositorule!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 22-a duminică după Rusalii, duminică în care totdeauna se citește această Evanghelie de la Luca, un nestemat al Evanghelilor, această pildă care este de valoare foarte mare. Toate pildele Mântuitorului, toate cuvintele lui sunt de valoare foarte mare, dar pentru noi, pentru multa noastră necredință, pentru multa noastră neștiință, aceasta este una dintre pildele de mare valoare, de mare importanță. Numai în Evanghelia de la Luca este reținută această pildă, este în capitolul 16 de la Luca, spre sfârșitul capitolului. La multe ne-am putea opri. și multe cumva ne atrag atenția, începând de la detaliile prin care Mântuitorul descrie viața, detalii peste care altădată trece cu ușurință. De pildă, se vorbește despre fiul risipitor și despre casa tatălui său și nu spune nici cum petrecea, nici cum mânca, nici cum trăia tatăl acolo în casa aceea. Dar aici despre acest bogat se spune aproape detaliat că petrecea strălucit în fiecare, în fiecare zi a sa, petrecea strălucit în petrece. Era îmbrăcat în porfiră și vizon. Vizonul mai avea în vechime, avea înțelesul de in foarte subțire care se producea numai în Egipt. În Palestina, în Siria, se produceau cămăși de in mai dure, mai groase. Vizonul era ceva foarte asemănător cu mătasea și era de mare valoare și era purtat numai în situații rare, de mare bucurie, știu, la nuntă, într-o situație excepțională. Așa era socotit de important și era greu de obținut în tot imperiul. Numai cei bogați puteau să obțină vizonul. Și acest om era, deci mi se spune că era în toate zilele îmbrăcat în porfiră și vizon. Parcă Mântuitorul voit forțează sau pune la maxim ceea ce făcea acest om, îl arată în amplitudinea cea mai înaltă a nepăsării sale, a bogăției sale, a petrecerilor sale. Și o să vedeți de ce credem că este acest, de ce pune la maxim acest lucru. Adică era neîncetat îmbrăcat în porfiră și vizon, poate numai împărații puteau să aibă această posibilitate. Petrecea strălucit în toate zilele vieții sale. Nu zice, iar uneori petrecea, iar uneori făcea petreceri, ci în toate zilele petrecea strălucit și nu petrece orice fel, ci petrecea strălucit, cu petreceri strălucitoare, opulente, în care chema probabil pe mai mari locului. Se distra neîncetat, cum ziceam noi acum. Era într-o continuă petrecere și continuă distracție. Și despre el nu se spune nicio boală, nicio durere, nicio neputință. Casele lui erau probabil îndestulate, mari, că primeau atâția oameni, putea să petreacă și avea destui bani care să susțină aceste petreceri. Și într-o oglindă la opusul bogatului, care iată li se arată așa strălucit, și pentru lume și pentru noi și când auzim lucrurile acestea, marea majoritate am zice, păi e idealul, nu? Să petreci neîncetat, să ai de toate, să te fii îmbrăcat în cele mai și bune haine. Până la urmă, pentru foarte mulți dintre oameni, așa e idealul. Mântuitorul arată aici idealul vieții pământești, cam ce își doresc oamenii. Să petrești să uși, să fii bine văzut, să ai neîncetat oameni care să te înconjoare, care să te prețuiască, care să te susțină, să ai rudenile și rudele apropiate împrejurul tău neîncetat și să stea în ajutor, cum acesta iată și din iad zicea, mai am 5 frați. Deci era foarte apropiat de cei frați, care probabil petreceau și ei ca și el și erau, stăteau împrejur în toate. Deci aproape că ai zice, e idealul vieții pământești. Petrecerile lui, distracțiile lui, bucuria lui, îmbrăcămintea lui, casele lui, avuțiile lui, n-a avut probleme, n-a avut crize, n-a economice de niciun fel. Nici sufletești nu prea avea crize, n-avea nicio problemă acest om. Exact ce zoresc oamenii. Și în oglinda lui, opusul lui, tot așa este descris un om care iară este pus în niște maximalisme ale decăderii, ale bolii, ale suferinței. Rarisim. De fapt, Evanghelia nu știu dacă vorbește despre cineva mai grav, mai necăjit, mai bolnav decât acest Lazar. De aceea, Părintele Arsenie Boca, când vorbea despre oamenii bolnavi, necăjiți, zicea Lazarii lumii acestea. Adică, cumva, în chipul acestui Lazar sunt închipuiți toți cei care o duc greu, care suferă, toți cei lipsiți, toți cei singuri. Pentru că, pe de-o parte, era singur. Sau, hai să-l luăm altfel, era sărac. Sărac. Nu era sărac din cine știe ce vicii pe care le avea, nu și-a beut banii, nu și-a vândut averile la jocuri, nu, ci era sărac pentru că era bolnav. Mi se și pune în paralel, mi se pune în același timp. Era sărac, dar era și bolnav. Atât de bolnav încât nădăjduia sau dorea să se înfructe măcar din firmăturile ce cad la masă, să pune și nici pe acelea nu le primea. Deci firmăturile pe care le iei pe șporaș și le arunci după ce se face o mare petrecere, se aruncă pe jos tot pe drum, măcar acelea să îi se dea și nici acelea nu îi se dădeau. Și era atât de bolnav, zicea că era neîncetat la ușa bogatului, neîncetat, nu că pleca acasă, că mai avea un loc unde se mai ducea, că se mai însoțea cu unii săraci, că, ci boala probabil făcea să nu se mai poată mișca. Și era neîncetat la ușa bogatului, special ni se pune, nu la poartă, nu, ci la ușa lui, ca și cum ni s-ar spune, l-a văzut tot timpul bogat. N-a fost momente când nu l-a văzut. Sau când a uitat de el. Au fost 3 luni în care nu l-a văzut pe sărac. Și nu erau între săracii pe care se pot zice că, domne, nu muncește, stă degeaba aici, nu face nimic, nu mă întinde mâna. Nu era dintre cei bolnavi închipuiți. Era o boală atât de grea încât, cumva ni se descrie și ni se spune, încât și câinii apropiindu-se îi lingeau rănile. Dar înțelesul nu este de milostivirea câinilor. Virgulă, câinii în mila lor veneau și ei făceau ce nu făceau oamenii. Adică lingeau ei rănile săracului. Și cumva nici de câini nu se putea apăra. Ăsta e înțelesul pe care ne-l dau și părinții mai apoi explicând cuvântul. Nici de câini nu se putea apăra și câinii nu îți locuiau, măcar câinii să fi locuit cu el sau să fi stat împrejurul lui sau cu ei să fi fost prieteni, ci și ei veneau și parcă îi rodeau trupul și cumva așteptau moartea lui. Deci singurătate absolută, că nu avea pe nimeni, nimeni nu se îngrijea de acest om, nepăsarea absolută a tuturor celor care locuiau acolo, aș zice, răbdare aproape absolută a sa, că era o răbdare, că nu s-a auzit din gura lui cuvânt de învârtoșare sau de hulă sau de ridicare în fața lui Dumnezeu sau de ceartă asupra bogatului și în același timp discrepanța asta absolută cu ceea ce făcea bogatul, cu strălucirea în care locuia el, o strălucire puternică, zi de zi. Și ne-am pune problema sau întrebarea, oare de ce a pus Dumnezeu într-o asemenea contrast? Și sunt multe alte pilde în care mi s-a spus de oameni bogați care au plecat și-au plecat de la casă, de acasă de la ei și au lăsat slugile singure și nu ni se spun în asemenea detalii, nu se spune cât de bogat era bogatul, cât de nepăsător era, cum stătea săracul. Aici cumva se insiste pe aceste lucruri și explicația pe care o dau mari părinți care și pe care o avem și noi în minte când citim această pildă sau pe care ar trebui să o avem în minte este aceeași ruptură descrisă mai târziu în aceeași pildă între Avram și Lazar. Și zice, între noi și voi s-a zidit o întăritură, o prăpastie pe care nu se poate trece între noi, adică între Avram și Lazar și cei din Rai și voi cei din Iad și el cel din Iad, că nu se spune de voi, de el cel din Iad, este o prăpastie întărită, este un gard, o zidire întărită, atât de puternică de netrecut de la unii la alții. Știți că el a zis, Avram, îți umete pe Lazar să-și moaie degetul său și să-mi atingă măcar limba. Și aici Mântuitorul face pune într-un opus total. Adică în toate zilele a petrecut strălucit, nelipsindu-i nimic, nimic, nedurându-l nimic niciodată. În toate zilele a petrecut strălucit și acum nici măcar puțină apă, ce un pahar, ce să-i se umezească buzele, ci vârful degetului lui Lazar să-i atingă limba și nu are. Deci a făcut această voit, Mântuitorul a făcut această ruptură totală, această zi de despărțire puternic, pe care cumva ne impresionează. În lumea pământească, ruptura dintre cei doi, în lumea de dincolo, ruptura dintre celelalte două lumi, dintre Raiul în care locuia Lazar și Iadul în care locuia bogatul, totală, de netrecut de la unii la alții, de netrecut. Durerea neîncetată a bogatului care stătea în văpaie, care le ardea neîncetat, conștiința care îl mustra și toate celelalte. Și probabil că v-ați pus întrebarea, poate că n-ați legat aceste două lumi și discrepanța din lumea pământească cu cea din lumea cerească, dar oricum v-a durut sau v-ați gândit sau ne-am gândit totdeauna, ne-am gândit la această ruptură între Rai și Iad și am zis, cum este de netrecut? Cum este de netrecut această prăpastie? Cum că noi ne dăjduim că și cei care merg în iad, care acum nu au dobândit partea cea bună și s-au sălășuit în cele mai de jos ale sufletului, în preajma iadului, noi ne dăjduim că prin rugăciuni, că cumva Dumnezeu va găsi cale să-i treacă dincoace, înspre Rai. Cum este de netrecut să... Și cu siguranță care a citit o altă pildă cu atenție, v-ați tulburat când a citit asta. și nu putem trece cu ușurință peste. Dar, de fapt, această pildă ne învață ceva foarte adânc și foarte înalt în același timp despre rai și despre iad. Că mai înainte de toate, raiul și iadul, mai înainte de orice, mai ales iadul, este mai mult decât un loc în care să stea un om, decât un loc, un topos. Este mai mult o stare sufletească înainte de toate, înainte de toate. Asta nu exclude că poate fi și un loc special. Dar înainte de toate este o stare sufletească. De unde ne dăm seama de asta? În primul rând, toate stările pe care le trăia bogatul în iad sunt trăirile ale sufletului. El nu simțea cu trupul. Trupul era în mormânt. Și încă ceva. Când se zice despre bogat, și-a murit bogatul și a fost îngropat și a fost înmormântat. Înțelesul a se înmormânta era a fost înmormântat cu pompă. A fost înmormântat așa cu cinste mare. Știți cum sunt înmormântați oamenii cunoscuți într-un oraș, într-o localitate, cinstiți de ceilalți. Cu multă pompă, cu multă cinste. Probabil că au fost mii de oameni, să zicem, sute atunci, la mormântarea lui și l-au cinstit toți și l-au vorbit toți de bine și iar despre sărac, zice, și a murit săracul. Nici măcar nu se spune că a fost îngropat. A fost îngropat. Poate nici n-a fost îngropat. Era un loc în preajma Ierusalimului unde se aruncau cei care n-aveau pe nimeni, n-aveau nimic, erau și bolnavi și în care îl prindeau cu tot felul de cârpe ca să nu se atingă de ei, ca să nu se întineze și îi aruncau într-o vale unde uneori aruncau peste ei pământ, alteori uitau să pună și era înspăimântătoare acea vale. Și probabil că el acolo a și fost aruncat, de aia nu se spune că a fost îngropat. A murit și a fost aruncat undeva ca un stârp nefolositor. Că dacă nu s-a îngrijit nimeni de el în viață și n-a știut nimeni de el, vă dați seama că n-a fost cine să se ocupe de mormântarea lui și care să-l ducă și care să-l transporte și care să facă toate cele trebuiau făcute pentru un om care a murit. Iar bogatul a fost mormântat. Iată, tot așa se pune în totală opoziție moartea unuia și moartea altuia. Și din perspectiva noastră omenească am zice, unde e dreptatea lui Dumnezeu? Pentru că de multe ori avem această pornire în tot ce ni se întâmplă, în tot ce vedem. Adică acel om a trăit bine, a avut de mic, a avuții, probabil a moștenit. De ce a moștenit el și eu n-am moștenit? A avut avuții, a fost crescut în educație, probabil, a fost crescut în... a primit tot felul de cunoștințe, a învățat tot felul de științe, a fost probabil și un bun intelectual, pentru că altfel nu n-ar fi putut chema atâția oameni să facă atâtea petreceri și să ucide, să poată conversa cu ei. Deci a avut tot ce se putea și ceea ce noi nu avem, sau ceea ce unii nu au. Și acolo a crescut în casele acelea, a fost cinstit de mic, a fost cunoscut, a avut slugi, nu i-a lipsit nimic, n-a avut boli grele, a crescut, a devenit cunoscut peste tot, i-a chemat tot timpul pe prietenii săi, a fost înconjurat neîncetat ca o vedetă a veacului acestuia, pe care toți și-ar dori să o aibă ca exemplu sau ca model. Și a crescut ca o vedetă, a crescut ca un cunoscut al tuturor, ca un iubit de toți. A petrecut strălucit, zi de zi. Știți cât de mult își doresc oamenii, mulți dintre oameni, mulți dintre noi, să petrecem, să mergem la petreceri, să fim văzuți bine la petreceri, să fim îmbrăcați frumos, să fim cinstiți, să dansăm în mod deosebit, să mi se ducă vestea că ce oameni de lume suntem și ce bine ne merge și cum ne... Și el a fost așa. În toate a fost bine. Și a fost și înmormântat la sfârșit, după viață lungă, pentru că prima dată a murit săracul și el a mai trăit. A mai trăit. Cine știe cât a mai trăit? Și a murit și bogat. Deci a mai trăit și în plus. Și a mai petrecut și în plus. Și la sfârșit a fost și înmormântat cu pompă și cu cinste mare. Iar săracul... Nu știm nici ce n-au fost părinții lui. Cine știe dacă n-a fost orfan sau al nimănui. A crescut cum a crescut de mic, probabil a purtat boli grele și nu s-a ocupat nimeni nici de educația lui, nici de nimic, probabil, pentru el. A ajuns să fie al nimănui, aruncat, repudiat de rude, necunoscut, neștiut, nebăgat în seamă, bolnav, neputându-se nici mișca, nici animale nu i-au fost în preajmă să-l ajute, nici măcar parcă și făptura i-a stat împotrivă. În sensul că și câinii venind, în loc să îi lingeau rănile, adică lingeau sângele lui. Se fructau din carnea lui și lingeau sângele lui. Și a murit, nebăgat în seamă, nici fărămituri de la masa bogatului nu primea și era probabil necinstit. Și probabil că mai dădeau și cu piciorul în el slugile când ieșeau de acolo, dă-te mai încolo, stai mai încoace. Și nimeni nu s-a gândit la el când doarme în frică sau doarme în căldură sau ce se întâmplă sau unde stă. Și am zis, unde-i dreptatea lui Dumnezeu? Unde-i dreptatea lui Dumnezeu? Și lumea aceasta e plină de asemenea exemple, plină. Poate că în grade mai diferite. Poate că nu chiar așa din discrepanța asta, sau poate chiar așa. Și am zice, unde e dreptate? Și știți că foarte mulți nu se întorc la Dumnezeu sau nu vor să audă Dumnezeu, pentru că zic, dacă Dumnezeu ar fi și ar exista, nu ar îngădui să întâmple acestea. Nu ar îngădui. Unde e Dumnezeu? De ce nu e Dumnezeu? De ce nu vine Dumnezeu? Și Dumnezeu ne descoperă, așa cum a și spus, voi lăsa să crească grâul și neghina la un loc. Grâul se va vădi grâu în toate aceste încercări, pentru că acest om chiar s-a vădit grâu. Lazar s-a vădit grâu de la început. Lazar s-a arătat ca și grâu de la început, pentru că trăind în asemenea stare, nici nu s-a revoltat, nici nu s-a, nici nu a blestemat pe bogat, nici în motiva lui Dumnezeu l-a ridicat cu glas. Până la urmă, asta a fost marea lui bogăție a lui Lazar. Nu faptul că a fost sărac. Sărăcia nu e mântuitoare în sine. Sărăcia. Ci răbdarea lui a fost mântuitoare în sine. Nădejdea lui, până la urmă, în Dumnezeu. Și credem că a avut-o. Altfel nu cred că l-ar fi dat Dumnezeu exemplu. Dragostea lui sau înțelegerea lui sau înțelegerea lui față de om și față de neputințele lui. Cred că un asemenea om care nu ridică cuvânt de hulă, de învârtoșare în puterea Dumnezeu și a oamenilor, trebuie să aibă înțelegere față de oameni. Trebuie să înțeleagă în felul cum sunt și de ce au vrut să fie așa. Greu este să înțelegi, mai ales când asemenea bogat. Greu este să nu înțelegi. Greu este să nu ridici cuvânt. Greu este să nu-l bârfești. Ați văzut. Săracii noștri, mult mai puțin în necazul sau sărăciei și având mâini și având, și dacă nu-i dai pe stradă, te blesteam atunci pe loc dacă nu-i dai cât trebuie și cât vrea. Iar acest om se spune că n-a făcut asta. Și asta a fost un mare dar. E o mare bogăție înainte lui Dumnezeu, această răbdare, această îngăduință. Despre Părintele Stăniloae zicea soția lui și după aceea și fiica că le era greu să-l uneori cu el, că, virgulă, casa lui, deși era familist, casa lui era tot timpul deschisă. Toată ziua veneau oameni, de peste tot. Vreau să-l vadă, vreau să discute cu el. Monahi fugiți de fiind mănăstiri care veneau să-i ceară o părere. Tot felul de oameni care se îndepărtase de ortodoxie și vreau să găsească în el o explicație de ce asta și asta, că auzeau că e mare teolog. Tot felul de neoprotestanți și protestanți care veneau să se certe cu el că ce zici dumneavoastră despre asta și asta. Și toată ziua și noaptea invadau acolo în casa, erau cunoscută casa Părintelui. Oameni și oameni să vină să vorbească cu el. Îl trezeau și la 4 dimineața și la 12 din noapte apăreau oameni și ei trebuiau să fie tot timpul cu casa deschisă. Și Părintele îi primea pe toți. El n-ar fi vrut să-i primească pe toți, dar el zicea, primește-l. Și el zicea, bine, dar nu vezi că e omul acesta așa neobrăzat, dar nu putea să mai stea, a sosit cu trenul la 4, trebuie să invadeze aici, să intre peste noi, să mai stea și el până la 8. La 8 stăteai și tu de vorbă cu el. Și Părintele Stăniloae găsea totdeauna o explicație. Și zicea, poate că a stat între două trenuri și n-avea timp să mai... Găsea tot felul de explicații care erau de multe ori țesute cu ața albă, așa, adică nu prea mergea. Dar așa, a venit răstindu-se aici, s-a certat cu noi în casă, e necăjit, tare necăjit să fie omul ăsta. Cine știe ce viața a dus până acum? Nu-l judecați. Și ele se mirau de unde mai găsește atâta răbdare să tot găsească explicații pentru fiecare, că lăsați-l și pe ăsta, iertați-l și pe ăsta, mai primim și pe ăla. Că poate, dar pe ăsta de ce l-ai mai primit? Poate moare și dacă nu-i răspundeam, ce îi spuneam lui Dumnezeu? Dacă moare mâine. Și ele n-aveau ce să spună la toate aceste explicații. Și mi se pare această îngăduință, această răbdare cu omul pe care Dumnezeu o are. Știți că pe noi Dumnezeu ne crede. Avem tot felul de motivații. Doamne, astăzi nu am putut că mi-a fost așa mai greu. Astăzi n-am putut să mă gândesc la tine că nu știu ce probleme am avut. Și parcă și zici, și Dumnezeu te crede. Dumnezeu te crede pe cuvânt. Să știți că Dumnezeu ne crede pe cuvânt. Noi credem cumva, parcă aproape credem că îl ducem cu cuvântul, că-l șmecherim ca pe un om. Și ne dă exemplu despre această Dumnezeu în pildă a datornicului nemilostiv. Atunci când zice că a venit acel datornic care avea 500 de tone de aur datorie și 10.000 de talanți la Dumnezeu și a zis, mai lasă-mă puțin și îți voi plăti tot. N-a putut plăti nimic până atunci. Ce îți voi plăti tot 500 de tone de aur? De unde să dai așa ceva? Că nu se poate da. Asta era o minciune sfruntată. Mai lasă-mă puțin. Ce puțin? Cât? Cum? De unde? Numai dacă fur de pe undeva. Dar cine să, de la cine să fură 500 de tone de aur? Nu? De la cine să fură așa? Deci era o minciună. Dar Dumnezeu, pentru cuvântul lui, nu că l-a crezut. L-a iertat. L-a îngăduit. Nu că s-a lăsat șmecherit de om. L-a înțeles. A închis ochii. A zis, bine, te iert. Nu numai că te mai îngădui. Te iert și de tot ce aveai, nu trebuie să mai îndai nimic. Și așa cumva, la toate micile noastre, că n-am putut, că nu mai pot, că luna asta mi-a fost greu, că acum sunt prea tânăr, că acum sunt prea bătrân, că acum sunt prea nu știu cum, că acum mă doare, că acum nu mă doare, că acum sunt prea fericit ca să mă rog, acum sunt prea nu știu cum ca să... Parcă încă ne mai dă Dumnezeu timp, încă te crede, încă îți mai dă vreme, încă te mai lasă, încă te mai lasă. Și cred că și prețuiește, pentru că și El face așa și ne dă încă timp și încă ne crede. Pentru că și El face așa, cred că și îi prețuiește mult pe oamenii care fac așa și îi cred pe oameni și care îi mai îngăduie odată și mai iartă odată și mai încearcă odată, așa ați văzut cum și pe și Sfântul Apostol Petru până la urmă el a primit marele dar al apostoliei, pentru că după o noapte de oboseală când n-a prins nimic, deci avea împotriva orice om ar fi fost mânios sau obosit sau plictisit și ar plecat acasă. Și era o noapte de oboseală, soacra lui era bolnavă, dacă soacra lui era bolnavă în casa lui, probabil că și soția nu era foarte bine, că era pica. Nimeni nu era fericit în casa aceea atunci. Deci, n-a primit niciun pește, era și obosit peste măsură după o noapte de stat pe Marea Galilei. În casă boli, necazuri, probabil și supărări și certuri. Copiii nemâncați, n-avea ce să le ducă de mâncare. Și pe lângă astea, peste toate vine și un învățător de lege, un proroc, nu știa ce să zică despre Hristos încă, și a zis, mai stai aici câteva ore până vorbesc eu poporului din barca ta. Adică stai acolo și nu te du acasă, încă mai așteaptă-mă până vorbesc eu. Și a avut totuși răbdarea și obrazul ca să nu zică nimic. A trecut și l-a lăsat pe Mântuitorul până a terminat și după ce a terminat, a mai ascultat el care era pescar și știa că ziua nu se prinde pește pe Marea Galilei. A zis, acum adu barca mai la adânc și aruncă mrejele. Adică pe lângă oboseală că te-am așteptat până te dai jos din barcă, pe lângă toate necazurile mele, hai să-ți fac și hatârul ăsta. Eu care sunt pescar să mă supun până la urmă să zic, hai, arunc și mrejele ca să-ți fac pofta. Și s-a dus mai la adânc, a dus iar barca și a aruncat și mrejele și după ce, de fapt, prin acea din acel că a pescuit mulțime de pește încât s-a cutremurat cât pește a prins, de fapt nu peștele prins a fost mare minune, ci că sufletul său s-a prins de Dumnezeu. L-a prins pe Hristos. El l-a pescuit pe Hristos în sensul că l-a găsit și de fapt Hristos l-a pescuit pe el pentru totdeauna. Dar pentru această răbdare, pentru această nejudecare, pentru această neridicare a minții împotriva celuilalt, prin această faptul că a avut obraz, că a avut rușine de aproape de său, că n-a zis nimic, că nu s-a revoltat, că nu s-a răsculat, că n-a ridicat cuvânt de împotriva lui Dumnezeu, a primit până la urmă apostolatul și a ajuns marele Petru de care vorbim toți și toată lumea se bucură să fie creștinat de Petru, că noi suntem creștinați de marele apostol Petru, zic unii și alții. Și toți cumva se ocotesc o cinste să fie trecut Petru pe undeva. Numai pentru că până la urmă a răbdat. Se pare că Dumnezeu iubește foarte mult această îngăduință a omului. Această îngăduință care, de fapt, ascunde multă smerenie. Pentru că dacă își poate Dumnezeu așa îngăduie, așa binevoiește Dumnezeu, așa binevoiește Dumnezeu. Nu înțeleg de ce, dar așa a avut Dumnezeu. Nu înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. Mă depășește cu totul această hotărâre a Dumnezeu ca să mă mai amâne încă o dată după ce eu rog, ani de zile rog. Nu înțeleg nimic, dar voi asculta și voi primi. Așa cum până la urmă, răbdarea de lungă durată, ostenitoare a lui Ioachim și Ana a putut duce la a rodi un fruct ca Maria, Maica Domnului, nu? Prea curată, născătoare Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Ce rod au dat ei după atâta răbdare? După ce au îngăduit, după ce au iertat, după ce au zis, Doamne, nu înțelegem, de ce nouă ne dai? De ce noi care ținem toată legea, după noi care ținem, ne ostenim, ne străduim, te iubim mai mult ca toți și nouă nu ne dai? Și le dai la toți. Și noi suntem socotiți blestemați și uliți prin piețe și când ducem jertfa la templu ne alung afară și ieși de aici. Voi nu meritați să primim jertfa la templu, că voi sunteți blestemați de Dumnezeu. Și totuși nu și-au pierdut nădejdea și n-au hulit învățătura lui Dumnezeu. Și o asemenea cinste adusă lui Dumnezeu, o asemenea smerenie, că nu înțelegi de ce, dar tu te supui până la Dumnezeu și crezi că Dumnezeu are o rânduială cu tine, că de ce, pentru ceva Dumnezeu face asta, O asemenea răbdare nu poate fi rămâne nerăsplătită. Și ce răsplată a primit? Ce răsplată a primit Sara, care a stat atât de mult, soția lui Avram? Ce răsplată a primit Avram și Sara, care s-au ostenit atât de mult să aibă un copil? Și până la urmă le-a dat Dumnezeu și ce copil? Pe Isaac, din neamul căruia se va naște Hristos. Și am putea da exemple nenumărate. Se pare că această răbdare este iubită de Dumnezeu. Și acum, întrecând la acea ruptură, la acea ruptură imensă între Rai și Iad, vă ziceam, trebuie mai degrabă, iată, la bogat, iadul pe care îl trăia era personal. Nu vedem acolo nici dragi care umblau, cum ne imaginăm noi, nici dragi cu furci înțepându-l, nici cine știe ce imagini de, și nici poveste de ceaune cu zmoală și nu știu ce. Pentru că el, de fapt, era cu sufletul acolo. El nu era într-un loc spațial. Sufletul lui era în iad. El acumulase iadul în sine. El strânsese iadul în sine. El se îndepărtase de Dumnezeu. El, cum zice Sfântul Teofilact al Bulgariei, care explică, zice, de fapt, sufletul pleacă de la arătare la nearătare în iad. Adică, și el zicea, atâta timp cât ești în trup, sufletul se arată prin mișcări, prin minte, prin lucrare, prin tot ce faci. Poți să-ți dai seama de sufletul unui om după ceea ce face. Îți dai seama de el. Și sufletul în care timp să se arate, să descopere, să-și facă lucrarea sa. Încă este vreme pentru el. Iar moartea și sălășuirea în iad înseamnă ieșirea sufletului de la arătare și intrarea lui la nearătare, într-un loc în care nu mai poate face nimic, pentru că el până atunci a făcut numai ale trupului și a încurajat numai lucrările trupului. Sufletul, de fapt, a murit încetul cu încetul, s-a închis în niște închisori de fier din care nu mai poate ieși. Și când trece dincolo, sufletul rămâne cu neputințele în care l-a închis o viață întreagă. Nu i-a dat nicio șansă. Nu i-a dat nicio capacitate de a se arăta, de a se descoperi. A murit încetul cu încetul. Așa încât despre acel suflet vorbește Dumnezeu atunci când zice bolnav și n-ați venit la mine. Și despre acel suflet. Însetat și nu mi-ați dat să beau. Flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Gol și nu m-ați îmbrăcat. Închisoare și nu m-ați cercetat. Și toate celelalte. Acesta este sufletul acela pe care... Deci nu e vorba numai de relația cu oamenii în necazul. Da, și cu aceea. Dar este vorba și de sufletul tău pe care l-ai ținut astfel, pe care l-ai închis astfel, căruia i-ai închis toate capacitățile, toate posibilitățile de a lucra și l-ai sălășuit în moarte. Și aceste suflete se vor arăta în adevărata lor. Noi, sufletele acestea, ne vom arăta și ne vom vedea sufletul în ce hal l-am adus de-abia după moarte, de-abia la a doua venire, la înfricășătoare venire, sau la prima judecată de Dumnezeu, judecata personală. Acolo se va vedea ce e cu sufletul nostru. Până acolo ne putem încă înșela că e bine, că e frumos, că... Iar acel suflet, acel bogat, își adusese sufletul în halul ăsta, el, cu voia lui, era o lucrare a lui personală, era o îndepărtare de Dumnezeu, era o neputință de a iubi pe care el și-a zidit-o, el și-a construit-o, ani de zile. Tot ceea ce îl înconjura pe el acolo în iad, era de fapt lucrarea sa. Nu era niciun drac care să-i facă lui urâciune, ci el își făcea urâciune. Focul care îl ardea neîncetat se dovedește a fi focul mustrării conștiinței, pentru că el nu zice vino tu Avrame sau Doamne vino tu, ci zice vino Lazar, să-l trimite-l pe Lazar să-și moaie degetul. Adică cu Lazar, față de Lazar avea el conștiința neîmpăcată. Lazar era cel care l-a văzut în fața ușilor atâția zeci de ani și sufletul său nu a făcut nimic și nu și-a ascultat conștiința și sufletul său. Și pentru asta sufletul său, de asta l-ardea acum și mustră. Și focul acela nu-i foc de ăsta, pentru că sufletul nu arde în foc văzut. El a fost îngropat, iar sufletul ardea în focul acesta al mustrării conștiinței. Și el îl cerea pe Lazar, cumva, parcă într-o disperare de a se împăca cu el, de a găsi o cale, de a se liniști, de a-și liniști conștiința. Nu mai era cale de liniștirea conștiinței. De aceea Dumnezeu ni-l arată în iad, pentru că acest om făcuse niște lucruri absolut grave, care nu mai aveau cale de întoarcere. Adică să-l ai atâția ani la ușă și să nu faci nimic. Să-l vezi lins și mâncat de câini, să nu faci nimic. Să n-ai niciun necaz, să petreci neîncetat în sărbătoare și în petrecere și să nu faci nimic. Să nici din frământurile tale să nu-i dai să mănânce. Aceste lucruri nu mai erau de iertat. Aceste lucruri nu se pot ierta de sufletul acelui om. Să știți că nu atât de mult Dumnezeu nu mai iartă. Nu-l vedem aici pe Dumnezeu. Nu, în tot dialogul ăsta nu apare Dumnezeu. Mai mult sufletul nu se mai poate ierta. De fapt, Avram îi transmitea bogatului degeaba, ca și cum ar zice, degeaba va veni Lazar. Nu se poate, dar oricum, degeaba ar veni Lazar, că sufletul tău nu se mai poate liniști. Adică nu se mai poate ierta, conștiința nu mai poate ierta. Despre această conștiință neiertătoare care ne însoțește în cetate și o avem în inima noastră, ne spune Mântuitorul, împacă-te cu părâșul tău pe cale. Deci noi suntem pe cale vieții să ne împăcăm cu el aici. Să ne-l faci în dușmanul care toată ziua te bate la cap și nu te lasă să trăiești, să ți-l faci sfătuitor, să ți-l faci prieten. Deci ce mai trebuie să fac acum? Ce zici conștiință? Să fac chestia aia, să nu vorbesc așa, să nu răspund urât, să nu întorc spatele fratelui meu, să nu fac chestia asta. Și conștiința te sfătuiește. Dar noi de obicei ne ținem sub mare prigoană. Și lasă-mă în pace, trebuie să-mi fac rânduiala mea. Bunica mea n-a făcut așa, taică-mea la fel, a fost tare, a fost demn, nu știu ce, îi explici conștiinței, tot felul de lucruri. Dai motivații de toate felurile. Oamenii sunt răi, trebuie să fiu și eu. Oamenii sunt așa, să fiu și eu. În lume, lupii biruiesc, cei trebuie să fim ca lupii. Ce e bun, cine e bun e prost. Ce să dai, cine dă nu mai are. Și așa, toate astea, cu astea ne astupăm conștiința, cu răutatea celorlalți, că Dumnezeu unde? El de ce nu vine să ne ajute? Unde-i Dumnezeu? De ce nu-i ajută pe ăștia necăjiții? Eu de ce să-i ajut? Să-i ajute El. Și tot felul de explicații pe care le dăm conștiinței acum și noi credem că o facem să tacă, dar nu va tăcea. Conștiința, cu cât o astupi mai mult și te prefaci că nu auzi și nu auzi și nu auzi, ea va fi tot mai tare, tot mai tare, tot mai tare. Înspăimântător de tare. Nu te împaci cu conștiința până în pragul morții, până atunci poți să faci cumva, să te prefaci că nu auzi. Poți să pui, să o faci aproape, de-abia auzi murmurul durerii din ea. Dar după moarte te întâlnești cu ea față către față. Fără nicio piere, cade ploapa de tine de pe ochii minții. Cade. Și tu vezi, nu mai ai unde să te ascunzi. S-a terminat cu tufișuri după care te ascunzi, că merg la picnic, că fac nu știu ce, că găsesc, că am boli, că am necazuri, că trebuie să dorm, acolo nu mai dorm, Sfântul, nu mai dorm. Acum ne prefacem, ne îmbătăm, găsim tot felul de soluții, dar uităm. Nu mai poate, Sfântul, nu mai doarme, Sfântul, nu mai știe de... Dacă nu te-ai împăcat cu părâșul tău pe cale, vai, vai nouă. Și atunci să știți că, așa cum zice Dumnezeu, nu eu vă voi judeca în ziua aceea de poi, ci cuvântul pe care vi l-am spus, acesta vă va judeca. Cuvântul acela care întărește conștiința, știți, cuvântul Mântuitorului, merge pe aceeași învățătură cum ne învață și conștiința, numai e ca și cum ai zice, mai știi câteva, știi așa în mare o limbă, ai uitat-o. Ca și cum ai ști o limbă din maternă, o uiți în timp, ai știut-o, și mai știi așa, mai știi, dar și te învață cineva, îți răspune iară, uite, așa se zice, sau și tu ți-aduci aminte, da, și începi să-ți aduci aminte, cum se zice la ala, pentru că tu știi limba asta, numai că încă e amorțită, încă nu e descoperită de săvârșit. Așa cuvântul Evangheliei cumva ne redescoperă această limbă pe care Sfântul o știe. Sfântul are conștiință, el are chipul lui Dumnezeu în el o știe, se preface că nu o știe, sau nu vrea să o știe, sau își închide mintea spre știința asta. La Evanghelia citită cu atenție ne redescoperă această limbă uitată de noi și nu mai putem să ne facem că nu știm. Mai mult se întărește conștiința când citește Evanghelia. De aceea mulți evită să o citească, că e mai liniștitor. Nu văd de treburi. De ce să tot o citesc? Mă mai stresez. Stau și eu liniștit la locul meu, ce alții o citesc și tot așa îți vezi de treburile tale. Dar să știți că nu asta e calea. Părintele Arsenie insista și spunea, cel care nu desamorsează acum bombele, tensiunile care se strâng acum, se strâng niște tensiuni între tine și conștiință, între tine și Dumnezeu, între tine și tine însuți. Cine nu desamorsează aceste tensiuni de acum, mai târziu ele vor exploda, mai târziu se vor arăta în toată urâciunea lor și mai târziu o să dacă e după moarte, înspăimântător. Nu se mai poate face nimic și dacă aceste răutăți pe care le-ai făcut au avut ca temei, ai avut în față și glasul conștiinței, ai avut și glasul Evangheliei, ai avut poate și cuvântul fraților, apropiaților și tu ai călcat peste toate acestea, nu știu, greu pot fi iertate lucrurile acestea. Aproape că asemenea lucruri se potrivesc cu ce zice Mântuitorul când zice orice se va ierta omului. Dar păcatele împotriva Duhului Sfânt, hulele împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta nici acum, nici în veacul viitor. Asemenea, hule împotriva Duhului Sfânt într-un fel sau într-altul a făcut la acest bogat. Adică nu mai avea nicio acoperire. Nu avea nicio acoperire. Nici că era sărac, nici că a postrit, nici că era bolnav, nici că nu l-a văzut totdeauna, nici că erau unii care stăteau în taine și luau banii și erau rudele lui și nu știu ce. Nimic. N-a avut nimic. Nimic care să-l acopere. Și acest nimic, faptul că n-a avut nimic, aceasta îl face să se rășuiască în iad. Iadul era în sufletul lui, pe care se zidise încă din lumea aceasta. Și cu aceasta închei. toate despărțirile, toate despărțirile, nu pot să găsesc alt nume, pe care le-a făcut Dumnezeu încă de la facere, sunt minunate. A despărțit Dumnezeu lumina întuneric și a numit lumina zi și, și întunericul noapte. A despărțit Dumnezeu, eu știu, ființa din neființă, pentru că a zis să a făcut pământul și lumea toată din neființă. A despărțit Dumnezeu apele deasupra de apele de jos. A despărțit Dumnezeu aproape toată cartea facerii, mai ales primele capitole, primele de despărțiri. De despărțiri minunate, despărțiri care nu despart, care îmbogățesc și unesc mai mult și înfrumusețează. Ce urât ar fi fost pământul să fi rămas tohu va bohu. Știți că se zice netocmit și gol, așa se zice în ebraică. Tohu va bohu. Și urât în sine cuvântul. Ce urât era acel pământ netocmit și gol, acoperit de întuneric peste abisuri. Ce era acela? Nimic. Și Dumnezeu desparte și desparte lumina din întuneric și face o separare. Și din toată seara devine frumoasă, dimineața devine frumoasă. Noaptea în sine are o speranță, o nădejde, că vine lumina. Și vine după aceea lumina cu toată frumusețea ei și desparte Dumnezeu norii de deasupra, apele de deasupra și apele de jos. Și și astăzi ne minunăm văzând norii cum trec, în ce chipuri, în ce feluri. Și acestea sunt de când a zis Dumnezeu, se despartă apele de sus și apele de jos. Și asta înseamnă toată atmosfera, nu numai norii, că nu numai de la asta se referă Dumnezeu acolo. Și a despărțit Dumnezeu după aceea apele de uscat. Și a apărut uscatul cu toate frumusețile lui și mările cu toate ale ei. Și a despărțit Dumnezeu din mări și a zis mării să scoți din tine vietăți de toate felurile. Și s-au despărțit din mare tot felul de vietăți și tot felul de... Au puit mările, zice. Adică ca și cum ar fi născut la cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis pământului să puiască, să scoată tot felul de animale. Și au ieșit și a zis pământului să scoată atâta verdeață și frumusețe. E o despărțire din pământ acestei verdeți. Și ce frumusețe au dus aceste despărțiri pe care le-a dat Dumnezeu. Dar de fapt nu sunt despărțiri, că sunt înfrumusețări. Sunt așa cum un copil se naște așa un bot de humă, cum zicea Creandă. Și mare lucru nu e, mai ales la început, acolo când e embrion. Dar cu cât se despart lucrurile, cu cât degetele lui devin degete, cu cât după aceea părul lui devine păr, cu cât ochii lui devin tot mai frumos, tot mai clar. Nu? Ce frumos e omul care se desparte din amalgamul primar de celule și se face tot mai deplin, tot mai clar, tot mai clar. Tot ce desparte Dumnezeu le desparte nu ca să le despartă până la urmă, ci ca să le facă și mai frumoase și să le unească într-o dragoste și mai mare. Și până la urmă a despărțit Dumnezeu din bărbat și a scos-o pe Eva. Și aceasta a făcut-o ca să fie iubirea lui dintre ei și mai mare. Și ce mult a împodobit Dumnezeu lumea prin faptul că a despărțit. Și este așa, bărbat și femeie. Nu ne-am putea închipui să fie numai unii sau numai alții. Ce plictisitoare ar fi viața, numai de unii sau numai de alții. Sau n-ar fi copii, sau n-ar fi bătrâni. Toate au o frumusețe și împlinesc cumva umplu de armonie lumea. Așa desparte Dumnezeu. Desparte ca să împlinească, desparte ca să desăvârșească, desparte ca să unească, desparte ca să învețe să se iubească cele despărțite. Pe când diavolul totdeauna a copiat și a făcut după Dumnezeu. A făcut și el despărțire, este dezbinatorul. Diavolul se înseamnă a dezbina. El a imitat și el pe Dumnezeu. Vrea și el dezbinări. Vrea și el rupturi. De el dezbină să omoare, dezbină să ucide. Dezbină ceea ce nu trebuie dezbinat. De aceea se străduiește să dezbină trupul de suflet. Se străduiește să dezbină bărbatul de femeie. Se străduiește să dezbină tot ce poate dezbina. Se dezbină sufletul din toată rânduia lui cea bună de conștiință, să nu asculte. Să facă cum a făcut acesta. Aceste dezbinări sunt... Aceste rupturi duse până la capă sunt de netrecut. Sunt îngrozitoare, sunt împotriva lui Dumnezeu. O astfel de dezbinare a făcut acest bogat. Și a rupt sufletul de conștiință sa. N-a vrut să-și asculte. Nu a vrut să urmeze. Și a ascultat de diavol, de dezbinator, de cel care dezbină ca să fie dezbinate, ca să se urască. Și aceste rupturi fac iadul. Aceasta este prăpastia pe care Dumnezeu, care n-a vrut să fie și care Dumnezeu nu vrea să fie. Această prăpastie între binele, bine și rău, că rău nu trebuia să fie. Această prăpastie între, până la urmă, neființă și ființă, pentru că răul se apropie mai mult de neființă. Să nu, noi să fim după chipul Dumnezeu și să încercăm să unim aceste despărțiri pe care le-a făcut Dumnezeu, că El n-a făcut dezbinări. Și să nu facem dezbinări în sufletele noastre și între noi, pe care dorește diavolul, că din aceste dezbinări vine și mai târziu iadul, peste care nu se poate trece rai. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească.